ናይ ሰሜን ኣፍሪካ ብፃንባጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 20 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 24 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ራባት ብዛዕባ ናይቲ ከባቢ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ዝካየድ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብፃንባጳሳት ሲኖዶስን ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቫቲካን ዝተካየደ ናይ ኣፍሪካ ብፃንባጳሳት ካልኣይ ሲኖዶስ ኣማኪሉ ከም እተካየደ ተገሊጹ። ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ብምትብባዕ ነቶም ውሁዳን ምእመን ብኻልኣይ ደረጃ ዝረአ ዜጋ ዘይኮነስ ምሉእ ወዲ ሃገር ኮይኑ ክነብርን እምነቱ ክገልጽን ደገፍን ምትብባዕን ከም ዘድልዮን ብሕጊ ዝተደገፈ ተፈላጥነት ክህልዎ ዘተባብዐ ኣኼባ ከም ዝነበረ ክንገርን ከሎ ብምቕጻል ብፃንባጳሳት ሰሜን ኣፍሪካ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ኤውሮፓን ምስጋር ሓቂኑ ናብ ሰሜን ኣፍሪካ ሃገራት ዝውሕዚ ስደተይና ጉዳይ ኣማእኪሉ ከም ዘተየን ሕጋዊ ይኹን ዘይሕጋዊ እቲ ስደተይና ሰብ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዳይ እዚ ሓቂ እዚ ከይዝንጋዕን ብመንፈስ ወንጌል ዝምራሕ ድጋፍ ካብ ናይቲ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያናት ክረክብ ከም ዘለዎ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ የተሓሳስብ። ኣብ መወዳእታ እቲ ጉባኤ ቅጻሊ ኣኼባኡ ኣብ ኣልጀሪ ካብ ዕለት 29 ጥሪ ክሳብ ዕለት 3 ለካቲት 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ንምክያድ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ።